Ευχαριστούμε τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, τον κύριο Δημήτρη Καρέλα. Κύριε Γενικέ, κύριε Γραμματέα, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα σας και σας ακροάτριες και ακροατές σας.
Να είστε καλά, σας έχουμε μαζί μας σε μια προσπάθεια να απαντήσουμε σε χιλιάδες ερωτήματα από τα οποία κατακλυζόμαστε ακροατών του Real FM για το μέρισμα. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για θεωρητικά 3,4 εκατομμύρια Έλληνες που θα υποφεληθούν από αυτό το βοήθημα που θα καταβληθεί μέσα Δεκεμβρίου, 250 με 900 ευρώ. Έχουν ανακοινωθεί κριτήρια περιουσιακά, εισοδηματικά, αλλά υπάρχουν ερωτήματα. Το πρώτο, πώς ξέρει κάποιος ότι είναι δικαιούχος? Ανοίγει η πύλη στο TaxisNet. Μπαίνει ο ενδιαφερόμενος. Τι θα δει εκεί?
Μπαίνει κατευθείαν, λοιπόν.
Πότε θα ανοίξει καταρχήν η πύλη?
Νομίζω είναι με το που θα βγει η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία καταλαβαίνετε ότι ετοιμάζεται.
Ναι, ναι.
Αμέσως μετά δίνεται το λάκτισμα.
Την άλλη εβδομάδα θα είναι έτοιμη η αρμόδια.
Υποθέτουμε, ναι, γιατί όλοι έχουν τρέξει για να προλάβουμε τις ημερομηνίες, για να μην συμπέσουν όλα αυτά και με τις υπόλοιπες πληρωμές που γίνονται συνήθως πρώτο Χριστουγέννων και επιβαρύνουν και το τραπεζικό σύστημα, αλλά επιβαρύνουν και τα πληροφοριακά συστήματα.
Άρα, λογικά,
δημοσίου και τραπεζών.
Ανοίγει η πύλη του TaxisNet την ερχόμενη εβδομάδα και ως τις 15 θα έχει καταβληθεί.
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Εφόσον
δήλωσε
και ο Πρωθυπουργός, να το πούμε, όχι.
Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν. Okay. Το θέμα θα προλάβετε εσείς. Εκείνος θέλει.
Okay, okay.
Λοιπόν, τι βλέπει ο ενδιαφερόμενος του TaxisNet?
Το κρίσιμο, το πιο κρίσιμο από όλα, είναι να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι προσπαθούμε να απαλλάξουμε την ιστορία που λέγεται πάω κάπου, καταθέτω ένα χαρτί,
ναι, ναι,
κάνω όλα αυτά τα πράγματα.
Ηλεκτρονικά.
Μπαίνουμε λοιπόν στο www.kinonikomerisma.gr. Θα ανακοινωθεί έτσι κι αλλιώς, θα το βγάλουμε και ψηλά αυτό. Και αυτομάτως μπαίνει στο πρόγραμμα, να το πω έτσι, στο σύστημα. Χρησιμοποιεί τους κωδικούς του τάξης που χρησιμοποιεί για την εφορία του. Και το πρώτο πράγμα που του κάνει.
Μπαίνει με τον ΑΜΚΑ μέσα.
Προσέξτε, μπαίνει καταρχήν με τα στοιχεία, με τους κωδικούς του τάξης.
Μάλιστα.
Ωραία. Το πρώτο πράγμα που του ζητάει λοιπόν κατευθείαν το πρόγραμμα, δώσ' μου τον ΑΜΚΑ σου, ένα email, όποιο email δεν έχει σημασία.
Ναι, ναι.
Μπορεί να μην είναι δικό του, αν του εγγονού του, του ανιψιού του, του φίλου του, του συζύγου κτλ. Και τον αριθμό ενός κινητού τηλεφώνου, διότι αυτά τα χρησιμοποιούμε εμείς για να στέλνουμε κατευθείαν ειδοποίηση όταν χρειάζεται. Και θα σας πω που μπορεί να χρειαστεί πιο κάτω. Αμέσως μετά όμως, εάν το σύστημα κοιτάει άφου μου και άμκα και δεν κάνει, το τέριασμα, το πάντρεμα αυτό των δύο, βγάζει μήνυμα και του λέει ότι πηγαίνεις να ενημερώσεις το άμκα σου στην πραγματικότητα. Άρα πρέπει να ξαναπεράσει τη διαδικασία στα κέντρα κοινότητας, όπου εν πάση περιπτώσει πιστοποιείται ένα άμκα.
Ωραία.
Για να
ας
μπορεί να ξαναμπεί μετά στο
σύστημα. Ας πούμε ότι όλα είναι καλά και ότι ταιριάζουν. Άμκα αφημί και προχωράμε.
Όλα καλά.
Μετά
βγαίνει κατευθείαν μια φόρμα που έχει μια σειρά στοιχείων προσυμπληρωμένων επάνω. Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικονομικά στοιχεία, φορολογητέο και αφορολόγητο, περιουσιακά.
Το οποίο εισόδημα είναι αυτό που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος το 16.
Το 16. Είναι το φορολογητέο εισόδημα ή και το αφορολόγητο εισόδημα. Καμιά φορά ξέρετε, έρχονται και τα δύο.
Ναι, ναι.
Του 16. Εμένα μας ενδιαφέρει το φορολογητέο. Στην προκειμένη περίπτωση.
Ερώτηση. Είναι κάποιος που φέτος δεν έχει δουλειά, είναι άνεργος, δεν έχει κανένα εισόδημα, δεν έχει τεκμήρια, αλλά το 16 είχε δουλειά. Mm-hmm. Το χάνει.
Εξαρτάται από το όριο. Κοιτάξτε, τέτοιες οριακές περιπτώσεις, κύριε Στραβελάκη, πιθανότητα να υπάρχουν.
Όχι, αν είναι πάνω από το όριο. Είχε κανονική δουλειά το 16, φέτος δεν έχει. Την έχασε. Έκλεισε η επιχείρηση.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει. Τότε ήταν πάνω από το όριο, εννοείται.
Ναι, ναι.
Το πιθανότερο να το χάσει.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε εκ των υστέρων να καλύψουμε τέτοιες περιπτώσεις.
Άρα
υπάρχουν προβλήματα πάντοτε σε αυτά.
Δίδεται αυστηρά με βάση την κατάσταση του 16.
Το 16 δεν θα μπορούσε να γίνει εντός άλλωστε. Δεν θα προλαβαίνουμε.
Πάμε τώρα στους φιλοξενούμενους. Πάχει ένα ζευγάρι.
Θέλω να σας πάω βήμα-βήμα,
ναι, ναι,
για να δούμε τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος ετών. Υπάρχει λοιπόν ένα βασικό πράγμα στο δεύτερο βήμα που σας έλεγα πριν.
Ναι, ναι.
Την προσυμπληρωμένη φόρμα των στοιχείων του ετούντος, στο οποίο υπάρχουν δύο κριτήρια ακόμα. Το ένα είναι, όχι μάλλον δύο στοιχεία ακόμα. Εάν έχει ασφαλιστεί ή όχι στο σύστημα, το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας, οποιοδήποτε φορέα, έστω και για ένα μήνα τα τελευταία κάποια χρόνια. Ωραία.
Ναι, ναι.
Και τέλος μια λίστα με τα μέλη του νοικοκυριού του. Τα δηλωμένα μέλη του νοικοκυριού. Δεν μιλάω για τους. Είναι αυτό που λέτε εσείς οι φιλοξενούμενοι.
Δηλαδή για ενήλικες άνω των 18, για
ακριβώς,
τα παιδιά.
Ακριβώς. Όποιο λάθος υπάρχει εκεί, δηλαδή. Αν δεν δίνει, για παράδειγμα, δεν δίνει ένδειξη ότι έχει ασφαλιστεί πράγματι για ένα μήνα ο άνθρωπος, έστω για ένα μήνα, θα πρέπει να σταματήσει εκεί να πάει σε ένα υποκατάστημα του ΙΕΦΚΑ για να δει αν είναι πραγματικό γεγονός, ο ίδιος βέβαια ξέρει, αν είναι πραγματικό γεγονός ή δεν είναι πραγματικό γεγονός.
Γενικά
είναι,
στη διαδικασία, για όποιο πρόβλημα συναντήσει ηλεκτρονικά, πηγαίνει ενδιαφερόμενο στον ΙΕΦΚΑ ή στο ΚΕΠ.
Τον καθοδηγεί τι πρέπει να κάνει.
Ναι, ναι.
Ωραία.
Ωραία. Ας πω λοιπόν ότι πάνε όλα καλά.
Όλα καλά.
Και ο άνθρωπος αυτός έχει και ένα φιλοξενούμενο. Στο σπίτι του έχει έναν άνεργο συγγενή, τον οποίο φιλοξενεί.
Πριν από αυτό.
Όχι, θα μου το πείτε μετά το επόμενο.
Ακριβώς.
Απαντήστε
μου. Βήμα 3, σας τα λέω με τη σειρά, γιατί είναι τα κρίσιμα που οικοδομούν για αυτόν ο οποίος είναι δικαιούχος, οικοδομούν την εύκολη πίστοση του λογαριασμού του. Το βήμα 3 λοιπόν είναι να δηλώσει έναν έγκυρο αριθμό IBAN,
ναι, ναι,
τον οποίο είναι αυτός δικαιούχος ή τουλάχιστον συνδικαιούχος. Το λέω αυτό, το τονίζω, βάζω έμφαση κύριε Στραβελάκη, διότι στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης για παράδειγμα, καταφέραμε και μειώσαμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που νόμιζαν ότι δηλώνουν έναν IBAN που είναι ο δικός τους και δεν ήταν. Ή έκαναν λάθος στα ψηφία του IBAN. Με συνέπεια να πηγαίνουν έρχεται το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, να είναι δικαιούχοι να μην πιστώνονται. Θέλει λοιπόν λίγη προσοχή εκεί. Έναν πραγματικό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για να μπορεί να πιστωθεί το.
Με τρόμο το ακούω. Η γιαγιά, έχω εδώ μήνυμα από την κυρία Δήμητρα που είναι 100 ετών και τον κύριο Σταμάτη που είναι 85. Τι θα κάνουν
οι ηλικιωμένοι? Δεν θα βοηθηθούν.
Αν δεν έχουν υπολογιστή, είναι μόνοι τους. Είναι συνταξιούχοι και μένουν μόνοι τους σε ένα υπόγειο. Τι θα κάνουν? Μπορούν να πάνε σε κάποιο ΚΕΠ, μπορεί κάποιο να του βοηθήσει.
Δεν έχουμε βάλει τέτοια δυνατότητα.
Δεν έχουν συγγενή. Μένουν σε ένα υπόγειο και είναι 100, 90, 80.
Να το κρατήσω ως ερώτημα, κύριε Στραβελάκη.
Κοιτάξτε το αυτό, γιατί είναι πάρα πολλά τα ερώτημα.
Το κατάλαβα. Δεν είναι όλοι πολύ ασυνομίζοντα, αλλά έστω και 10.
Έστω και 10, γιατί να το χάσω.
Είναι σοβαρό. Επομένως, όλα αυτά διασταυρώνονται. Φτάνουμε στο τέταρτο βήμα, του περίφημου φιλοξενούμενου, που έχει γίνει τόση μεγάλη φασαρία. Φιλοξενούμενοι λοιπόν κανονικά είναι δηλωμένοι σε αιτήσεις ανθρώπων. Έχουν ήδη δηλώσει, δηλαδή ότι φιλοξενούνται, σωστά.
Στη δήλωση.
Ωραία.
Αν δεν είναι.
Αν φτάσουμε λοιπόν εκεί και δεν υπάρχει θέμα φιλοξενίας, θα ξανασταματήσει η διαδικασία. Δυστυχώς λέω εγώ, αλλά δεν γίνεται αλλιώς.
Ναι, ναι.
Θα πρέπει να ειδοποιηθεί ο φιλοξενούμενος, να μπει με τα δικά του συστήματα στο τάξης, με τα δικά του στοιχεία και να δηλώσει ότι, ότι δίνει τη συνένεσή του.
Ναι, ναι.
Γιατί δεν δίνει μόνο τη συνένεση ότι είναι μέλος του νοικοκυριού και άρα συνυπολογίζονται τα εισοδήματά του κλπ. Στο νοικοκυριό.
Ότι συμφωνεί να υπολογιστεί ως φιλοξενούμενος.
Ακριβώς, και κυρίως δίνεται η συνένεσή του να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία του. Γιατί ξέρετε, αυτά είναι στοιχεία.
Διότι μπορεί να μένει σε ένα άλλο σπίτι και να δικαιούται αυτοτελώς το μέρισμα, ενώ φιλοξενούμενος το χάσουν όλοι μαζί.
Εκεί λοιπόν, αν υπάρχει κάποιο, εμφανίζεται κάποιο άτομο. Γιατί καμιά φορά συμβαίνουν και αυτά, ξέρετε, τα περίεργα, κύριε Στραβελάκη. Ανοίγω εγώ τη φορολογική μου δήλωση και βλέπω ξαφνικά ότι κάποιο εμφανίζεται στους φιλοξενούμενους μου. Έχουν σημεί και τέτοια. Έχω δυνατότητα λοιπόν να τον εξαιρέσω αυτόν τον άνθρωπο.
Πώς?
Για αυτό το βήμα. Πατάω ένα κουμπί. Βγαίνει ένα κουμπί και λέει αφαιρέσαι το, ένα πλήν.
Α, και λέει, βγάλω αυτό διαγράφεται.
Δεν είναι δικό μου.
Αυτόματα.
Έτσι.
Ερώτηση. Είναι μια οικογένεια και έχει και ένα παιδί που δουλεύει, παίρνει 400 ευρώ, 500 ευρώ. Δεν μπορεί να φύγει, είναι 30 χρονών, αλλά δεν του φτάνουν τα χρήματα για να μένει μόνο του. Άρα θεωρείται φιλοξενούμενο. Σωστά.
Ακριβώς.
Τα εισοδήματα αυτή τη.
Συνυπολογίζονται.
Εισοδήματα και περιουσία. Άρα εδώ δεν υπάρχει μια αδικία, κύριε Γενικέ. Δηλαδή, ότι ένα παιδί που αν έμενε μόνο του θα δικαιούται το μέρισμα. Οι γονείς αν έμεναν μόνοι τους θα το δικαιούνται. Τώρα που μένουν όλοι μαζί, γιατί δεν το επιτρέπει η οικονομική τους κατάσταση, αθρίζονται τα εισοδήματα και η περιουσία τους και το χάνουν.
Κοιτάξτε. Δεν χάνουν καταρχήν με το όριο που έχει μπει για τα πολυμελή νοικοκυριά που φτάνει περίπου τις 27.000 ευρώ. Τα πολυμελή νοικοκυριά, λέω.
Ναι.
Έτσι, δεν πρόκειται να χάσουν, και γι' αυτό λέμε μέχρι 3,4 εκατομμύρια κόσμος.
Ναι.
Δεν πρόκειται να πάρουν το μεγαλύτερο ποσό.
Απλώς λέτε ότι πέφτει ο πήχης του ποσού.
Ακριβώς. Αλλά τα περί αδικίας, επειδή τα έχω αντιμετωπίσει και πάλι και το Υπουργείο γενικά τα έχει αντιμετωπίσει.
Τα ακούτε και τα ακούω και εγώ, γι' αυτό σας
είπα. Όχι, καλά κάνετε, αλλά πρέπει να εμπεδώσουμε ένα αίσθημα αντίθετα δικαιοσύνης επάνω σε αυτό. Φανταστείτε μια οικογένεια λοιπόν που έχει τρία ανήλικα παιδιά, σωστά.
Ναι, ναι.
Και ένα νοικοκυριό δηλαδή, και ένα νοικοκυριό που έχει μόνο ενήλικες φιλοξενούμενους. Γιατί αυτό το νοικοκυριό, εφόσον μένει κάτω από την ίδια στέγη, αντιμετωπίζει τις ίδιες συνθήκες, ένα από ένα τσουκάλι
γιατί
τρώει.
Μπορεί να είναι άνεργοι, να μην έχουν τη δυνατότητα.
Σύμφωνοι,
να έχουν ένα σπίτι ο καθένας.
Τα παιδάκια.
Μην μπούμε σε αυτό. Εμένα δεν μου αρέσει να κάνουμε συγκρίσεις. Κάθε περίπτωση είναι αυτοτελής. Μακάρι να μπορούσαν όλοι να το πάρουν και συμφωνείτε. Άλλο ερώτημα. Η ιστορία των τεκμηρίων. Το μέρισμα χορηγείται με βάση τη δήλωση του 16, άρα φαντάζομαι με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.
Ναι,
αυτό δεν είναι μια αδικία.
Το τεκμαρτό είναι πραγματικό.
Δεν είναι μια αδικία ότι είναι ένα ζευγάρι, παίρνει ελάχιστα χρήματα, έχει χάσει το μεταξύ τη δουλειά του και έχει ένα μικρό αυτοκίνητο, ένα χωράφι στο χωριό και ένα μικρό σπίτι. Αυτομάτως με τα τεκμήρια ή θα πάρει μικρότερο ποσό ή θα το χάσει.
Πάλι χαμηλώνει ο πήχης.
Ναι, ναι.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι στο χρονικό διάστημα που έχουμε, γιατί ξέρετε ότι αυτό το ποσό πρέπει να διανεμηθεί εντός του 17. Αν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε 2-3 μήνες μπροστά μας, θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολύ καλύτερα πράγματα και πολύ πιο άνετα, σύμφωνα με τους κανόνες του κοινωνικού εισοδήματος της αλληλεγγύης, που έχει άλλες δυνατότητες ελέγχου πραγματικών εισοδημάτων κλπ. Υπάρχει επομένως εδώ ένα σημείο, παρόλα αυτά. Δεν είναι ότι θα πάρει κάτι ο άνθρωπος.
Θα πάρει λιγότερα.
Θα πάρει κάποια λιγότερα.
Εξαρτάται από το εισόδημα. Ακριβώς. Και τελευταίο ερώτημα, μακάρι να έχουμε περισσότερο χρόνο. Mm-hmm. Το ερώτημα αυτό αφορά διαφορετικές συνθήκες μέσα στη χρονιά. Το κριτήριο είναι το 16. Φιλοξενούσε κάποιος 6 μήνες δύο ανθρώπους. Και μετά βρήκαν σπίτι και έφυγαν. Mm-hmm. Εκεί θα μετρήσουν οι δύο άνθρωποι ως φιλοξενούμενοι.
Όποια η μόνη αλλαγή που μπορεί να δεχτεί το σύστημα σε αυτή τη φάση τουλάχιστον είναι να μπορέσει να εξαλείψει φιλοξενούμενους που δεν είναι πραγματικοί, να μπορέσει να
βοηθήσει. Εγώ σας λέω, ήταν το 16 Ιανουάριο ήμουν και μετά φύγανε.
Να σας το πω διαφορετικά. Το μόνο πράγμα που θα δεχτεί το σύστημα σε αυτή τη φάση είναι εάν υπάρχει καινούριο παιδί στην οικογένεια μετά την 1η-1η του 17. Μπορεί να το εισάγουμε βάζοντας το άμκα του παιδιού.
Άλλο είναι αυτό. Εγώ σας ρώτησα
το
τι ανάποδο, γίνεται αν υπάρχουν διαφορετικές. Άρα φαντάζομαι ότι και 3 μήνες να φιλοξενούσε κάποιον, λογίζεται φιλοξενούμενος. Δεν μπορεί να πάρει το μισό μέρη. Λοιπόν, προτείνω, κύριε Καρέλα, επειδή τα λέτε πολύ ωραία και δίνετε σαφείς απαντήσεις, να συγκεντρώσουμε και άλλα ερωτήματα όταν ανοίξει η πύλη του TaxNet και να επικοινωνήσουμε, να ενημερώσετε τους ακροατές.
Πολύ ευχαρίστω και να τα. Εμείς, όπως ξέρετε, συνεργαζόμαστε με όλα τα, μέσα. Ακόμα και όταν υποβάλλουν έγγραφες ερωτήσεις, απαντάμε εγγράφως πάντα.
Λοιπόν,
δηλαδή, απαντάμε πάντοτε με κριτήριο να μπορέσουμε, καταλαβαίνετε, να περάσει η πληροφορία
στο
περισσότερο.
Να πω στους ακροατές του LFM, θα ανεβάσουμε τη συνέντευξη ολόκληρη και στο enikos.gr και στο real.gr για να μείνουν εκεί καταγεγραμμένες οι απαντήσεις σας στα βασικά ερωτήματα των ακροατών του Real FM και θα επανέλθουμε. Ήταν ο Δημήτρης Καρέλας, Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας για την χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος και τις γκρίζες ζώνες.